ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საგამომშვიდობისა. პროგრამა საქართველოსა და მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ბრძოლა გროზნოს ქუჩებში მოკლულია 4 მეამბოხე. ოს სეპარატისტთა ლიდერი საზოგადოების გახლეჩის საფრთხეზე. ეუთო საქართველოს მესაზღვრეთა მომზადებას იწყებს. კოფი ანანი შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს ბრალდებს ერაყიდან ნავთობის კონტრაბანდის ხელშეწყობაში. ახლა ამ და სხვა მოვლენებზე უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ ორშაბათიდან დაიწყებს ქართველი მესაზღვრეების მომზადების პროგრამას. ეუთოს ოფიციალური წარმომადგენლის კეთრინ ჯინკის თქმით, პროგრამა არ ითვალისწინებს ეუთოს დამკვირვებელთა მისიის ჩანაცვლებას, რომელიც საქართველოს მეზობელ ჩეჩნეთ, ინგუშეთისა და დაღესტნის საზღვრის მონაკვეთზე პატრულირებდა. ჯინკის თქმით, მათ მიერ მომზადებული საზღვრის დამცველების გამოყენების საკითხს თავად საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტს. პროგრამა კი სამაშველო ოპერაციებს, პატრულირების ტექნიკისა და მონიტორინგის მეთოდების შესწავლას ითვალისწინებს. კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გოგა ხაინდრავასა და საქართველოში ვიზიტად ყოფ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ტერი დევიშორის სახელმწიფო კანცელარიაში ამჟამად მიმდინარე შეხვედრაზე ერთ-ერთ მთავარ თემად გალის რაიონში ადამიანის უფლებების დარღვევების საკითხი იქნება. ტერი დევისთან შეხვედრის წინ სახელმწიფო მინისტრმა ხაინდრავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით გალის რაიონში აუტანელი მდგომარეობა. კონფლიქტის ზონებში არსებული ვითარების გარდა შეხვედრაზე ასევე განიხილება საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების სრულად შესრულების საკითხი. ტერი დევისი, რომელიც საქართველოს ხუთშაბათს ესტუმრა, დღესვე შეხვდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს სახალხო დამცველის იმერეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი გიორგი მშვენიერაძე რეგიონის პოლიციას ადამიანის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს და პროკურატურისაგან დამნაშავე პირების დასჯას ითხოვს. ბოლოთვის განმავლობაში იმერეთში საგზნობლად გახშირდა ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტები ამ კუთხით, განსაკუთრებით ქუთაისი და წყალტუბო გამოირჩევა, სადაც ხშირია უკანონო დაკავებების ფაქტები. ადვოკატებს კი პოლიციის წინასწარი დაკავების საკნებში გადაყვანილებთან შეხვედრის უფლებას არ აძლევენ. საქართველოს რეგიონებში უახლოეს დღეებში საპატრულო პოლიციის 600 უბნის ინსპექტორი დაიწყებს მუშაობა. საპატრულო პოლიციის უბნის ინსპექტორთა გამოშვების ცერემონია პარასკევს რიყეზე გაიმართა და მას შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი დაესწრო. უბნის ინსპექტორებთან მუშაობის სურვილი თავდაპირველად 6000-მდე მოქალაქემ გამოთქვა, თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ 600-მდე სურვილი შეარჩიეს, რომლებმაც პოლიციის აკადემიის ბაზაზე 6 კვირიანი მომზადების კურსი გაიარეს. მათი მინიმალური ხელფასი ამჟამად 253 ლარს შეადგენს. საქართველოს მასშტაბით უბნის ინსპექტორთა დაკომპლექტების პროცესი 2 თვეში დასრულდება. თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოვიტი სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებას კონსოლიდაციისაკენ და რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა წინააღმდეგ ერთიანი ფრონტის ბრძოლისაკენ მოუწოდებს. იუწყება სააგენტო Prime News. ედუარდ კოკოვიტმა შეშფოთება გამოთქვა იმ ძალების გააქტიურების გამო, რომლებსაც საზოგადოების გახლეჩა სურთ. სადვარ ვემსახურო სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას და მისი აქტიური მონაწილეობით არ დაუშვა საზოგადოების გახლეჩა, რაც თავის მხრივ შესაძლოა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დაკარგვის მიზეზი გახდა. განაცხადა კოკოვიტმა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. მიმოხილვას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. დღეს ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა დაღესტნის რაიონული პროკურატურის შენობის წინ, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა. მოგვიანებით დაღესტნის სასწრაფო დახმარების სამსახურმა გაავრცელა ცნობა 6 დაჭრილის შესახებ. პასუხისგებლობა აფეთქებაზე არავის უკისრია. სამართალდამცავ ორგანოებზე ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენიმე თავდასხმა მოხდა დაღესტანში, რომელიც ამბოხებულ ჩეჩნეთს ესაზღვრება. გროზნოში კი დღეს სპეცოპერაციის დროს 3 მოჯახედი მოკლეს, თუმცა არიან დაზარალებულები ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. რუსეთის სარდლობის შტაბის ცნობით გროზნოს გარეუბანში 4 ბოევი კია მოკლული, მათ შორის ერთი უცხოელი დაქირავებული. ერაყის არმიის განცხადებით ნაღზი აფეთქების შედეგად ქალაქ ბალადის ჩრდილოეთით 3 ერაყელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. დღეს ბაღდადში სამხედრო ავტოკოლონების გადაადგილების დროს გზაზე 2 აფეთქება მოხდა. ფუგასების აფეთქების დროს 1 ადამიანი დაიღუპა, 6 მაკი მწირობები მიიღო. გუშინ ერაყის დედაქალაქში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან დანაღმული ავტომობილის აფეთქების დროს 15 ადამიანი გარდაიცვალა. ტერაქტზე პასუხისგებლობა აბუ მუსაბ სარყავის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ აიღო. 15 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო სუმცირე 60-მდე ტრამვებითა და დამწრობით იქნა გადაყვანილი პარიზის ცენტრში მომხდარი ხანძრის შედეგად. ხანძარი გუშინ ღამით სასტუმრო პარი ოპერას 6-სართულიან შენობას გაუჩნდა. საკუთარი სიცოცხლე მიეხსნათ სასტუმროს ცხოვრებები, მეტწილად იმიგრანტები, ფანჯრებიდან ხტებოდნენ. ხანძრის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. მრავალი სახელმწიფოს მეთაურმა და მონარქმა გააცილა უკანასკნელ გზაზე მონაკოს პრინცი რენიე, რომელიც ყველა ევროპელ მონარქზე ხანდაზმული გახდათ. 81 წლის რენიე 6 აპრილს მრავალწლიანი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მონაკოს პრინცთან გამოსამშვიდობლად პარასკევს უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. მონაკოს ქარიზმატული პრინცი მონაკოს კათედრალში მისი ყოფილი ცოლის ამერიკის კინოვარსკვლავის გრეის კელის გვერდით დაკრძალეს. ტახტის მემკვიდრეობა მის ვაჟიშვილ პრინც ალბერზე გადადის. შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი ნაწილობრივ პასუხისმგებელნი არიან სადამ ჰუსეინის დროს ერაყიდან ნავთობის კონტრაბანდისათვის. ამის შესახებ გაეროს გენერალმა დივანმა კოფი ანანმა განაცხადა.
The fact that the bulk of this money Saddam made came out of smuggling.
ფაქტები მეტყველებენ, რომ ბაღდადმა უკანონო მოგება ნახა, როდესაც შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის სამხრიდან გამუდმებული დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდა. ვაშინგტონსა და ლონდონს შეეძლოთ აღეკვეთათ კონტრაბანდა, მაგრამ გადაწყვიტეს თვალი დაეხუჯათ. შესაძლოა იმის გამო, რომ ნავთობი იორდანიასა და თურქეთში მოკავშირე სახელმწიფოებში ხვდებოდა.
განაცხადა კოფი ანანმა. გაეროს პროგრამის ფარგლებში ნავთობის რუსათის სანაცვლოდ შეერთებულ შტატებში სასამართლომ გუშინ პირველი ბრალდებები წარმოადგინა. სამი ბიზნესმენი დამნაშავედ არის მიჩნეული სადამ ჰუსეინის მომხრეთათვის მილიონიანი ქთამის მიცემისათვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა უფრო მკაცრი ზომების გატარება მოითხოვა ირანის მიმართ, თუკი თეირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ კომპრომისის მიღწევა უშედეგოდ დასრულდება. შეკითხვაზე საჭიროა თუ არა, რომ ირანის ბირთვული დოსიე გადაეცეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე, კონდოლიზა რაისმა განაცხადა, რომ ეს შესაძლებელია მოხდეს. დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ დაარწმუნონ ირანი ეკონომიკური დახმარების სანაცვლოდ უარი თქვას ბირთვული პროგრამის შემუშავებაზე. ახალი ამბები პრაღიდან მომზადა და გაგასნოთ კობალი კლიკაძემ. მე მიკროფონს უთმობ ჩემს კოლეგას დავით კაკაბაძეს.
საღამომშვიდობისა ძვირფასო რადიოსმენელებო. დღეს ვისაუბრებთ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტზე თბილისში. გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ შესრულდა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი. გესაუბრებით აგრეთვე საბჭოთა პასპორტების გაუქმების ვადის ორი თვით გადაწევის შესახებ. დღევანდელი პროგრამის მეორე ნახევარი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, რომელიც თბილისში 13 აპრილს გვიან ღამით ჩავიდა, საბჭოს წინაშე საქართველოს მიერ ნაკისრვალდებულებათა შესრულების მდგომარეობა და ქვეყნის კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარება აინტერესებს. დღეს დილიდან სტუმარი საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებოდა. სულ მალე უნდა გაიმართოს პრეზიდენტ სააკაშვილთან მისი შეხვედრაც. ხოლო ოდნავ მოგვიანებით ტერი დევისი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის იუბილეს დაესწრება და ხსენებული სკოლის დირექტორს არმას ახვლედიანს ევროპის საბჭოს მედალს გადასცემს. ასეთი რამ კი, როგორც ლელა კუნჭულია იტყობინება, საქართველოში პირველად ხდება.
ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ზურაბ ნოღაიდელთან შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო კანცელარია კომენტარის გარეშე დატოვა. გავრცელებული ცნობით, მათი საუბარი ევროსაბჭოს წინაშე საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებს, კონფლიქტურ რეგიონებს, ქვეყანაში მცხოვრებ უმცირესობათა უფლებების დაცვასა და მაჰმადიანი მესხების ჩამოსახლების საკითხებს შეეხებოდა. სწორედ ეს უკანასკნელი საკითხი, რომელიც ევროსაბჭოს მითითებით 2011 წლამდე უნდა გადაწყდეს, წარმოადგენდა ტერი დევისისა და გიორგი ხაინდრავას საუბრის ერთ-ერთ მთავარ თემასაც.
მე დაწვრილებით მოვახსენებ ის თუ რა ხდება დღეს ამ ეტაპზე. ვითარება არის საკმაოდ რთული, თუმცა ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს აბსოლუტურად პრინციპულად დაწყება ამ საკითხის გადაწყვეტის. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მყარი პოზიცია.
სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანზე საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა.
სახელმწიფო მინისტრთან გულახდილი და საინტერესო საუბრით კმაყოფილი ვარ. როდესაც სტრასბურგში დავბრუნდები, კოლეგებს მოუწოდებ, რომ საქართველოს დახმარება გაუზარდონ.
ტერი დევისის მიერ ნახსენებ დახმარებაში მაჰმადიანი მესხების ზუსტი რიცხვის დადგენაც იგულისხმება. დაუზუსტებელი ცნობით, დეპორტირებული მესხების რიცხვი 200-დან 300 ათასამდე მერყეობს. საქართველოს ელჩი ევროსაბჭოში ლანა ღოღობერიძე მიიჩნევს, რომ ეს საკმაოდ მაღალი ციფრი ჩვენი ქვეყნისთვის შემაშფოთებელი სულაც არ არის.
საქართველოს არაუღია ვალდებულება ამ მოსახლეობის ერთად დასახლების, რაც მართლა მნიშვნელოვანია ძალიან ქვეყნისთვის. ესე იგი, არავით არის საფრთხე იმისა, რომ საქართველოს შეიძლება შეიქმნას რაც კიდევ ერთი სეპარატისტული განწყობის მქონე რეგიონი, ეს არ არსებობს.
Ahmadiyani meshebis tema dominirebda Tbilisi saxamtsipo universitetchi gamartul shekhodrazets, sadats dges studentebma Teri Devis am da aram kholod am sakitxse zalyan bevri shekitva dautsves. Nebismieri sakitxis gadaqvadisas Evrosabjos generaluri mdivani mshidobiani da demokratiuli gzis momkhria.
საქართველოს მთავრობას კარგი მშვიდობიანი გეგმები აქვს. საქართველოს ცუდი არც ოსებისთვის სურს და არც აფხაზებისთვის. განვიხილავთ ყველა შემოთავაზებას და შემდეგ განსაზღვრავთ როგორი იქნება ევროსაბჭოს დახმარება.
დღეს საღამოს ტერი დევისი მიხილ სააკაშვილს ხვდება, ხოლო ვიზიტის საბოლოო შედეგებსა და შთაბეჭდილებებს სტუმარი მედიას ხვალ დღის 2 საათისთვის გაუმხელს. ხვალვე ის სასაუბრო თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის 30 კურს დამთავრებულ შეხვდება. ხოლო დღეს 7 საათზე ხსენებული სკოლის 5 წლის იუბილეზე მისული სტუმრები საქართველოსთვის უპრეცედენტო შემთხვევის მოწმენი გახდებიან. ტერი დევისი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორს არმას ახვლედიანს ევროსაბჭოს მედალს გადასცემს. პოლიტიკური სამოქალაქო მართლებრივი და დიალოგის კულტურის დამკვიდრებისთვის და დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის დაწესებულ მაღალ ჯილდოს არმაზ ახვლედიანი როგორც თავად ამბობს არ მოელოდა.
საღამს მაინც ასე გადაწყვიტეს ევროპის საბჭოში, ფიქრობ, ეს ნიშნავს ჩვენთვის გაცილებით უფრო მეტ მონდომებას, გაცილებით უფრო მეტ საქმეს, სასარგებლო საქმეს მომავალში. ამის პირობა კი ნამდვილად შემიძლია ვიცე ყველას.
2004 წელს თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად აღიარეს, რამაც დასაბამი მისცა სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მსგავსი სკოლების ჩამოყალიბებას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ხუთმეტ აპრილს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის მორიგსხდომაზე ის საკითხები უნდა განეხილათ, რომლებზე მსჯელობაც 13 აპრილს ვერ მოესწრო პრეზიდენტ სააკაშვილის ვრცელი მოხსენების გამო. მაშინ განსახილველ საკითხთა შორის ერთ-ერთი იყო 2005 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება. მაგრამ ამ თემაზე მსჯელობა აღარც 15 აპრილს შედგა. იმას თუ რატომ არ შედგა და იმასაც როგორ შესრულდა 2005 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი, კახამ ჭედლიძისგან შეიტყობთ.
როგორც ცნობილია, მინისტრთა კაბინეტის ხდომები დახურულია და ხდომის დასრულების შემდეგაც კი ჟურნალისტებთან გამოსული ოფიციალური პირებიდან არავის უთხოვს, თუ რატომ არ განიხილეს მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შედეგები. სავარაუდოა, რომ ბიუჯეტზე საუბარი ფინანსთა მინისტრის ვალერი ჩეჩელაშვილის არყოფნის გამო გადაიდო. იგი საქმიანი ვიზიტით ლონდონში იმყოფება. მე ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ირაკლი სირაძესთან დაკავშირება მოახერხე და ვკითხე, როგორ შესრულდა 2005 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი.
სულ შემოსავლზე გრანტების გეგმა იყო 476 და 500 მილიონი, შესრულება იყო 625 მილიონი. ხარჯებში არავითარი დაფხოლება არ იქნებოდა შესრულებაში.
თავრობას მართლაც საამაყო დაქვს საქმე. ბოლოდროინდელ საქართველოს ისტორიაში ბიუჯეტის უპრეცედენტო ზრდასთან ერთად მისი შემოსავლითი ნაწილის გადაჭარბებით შესრულება ხერხდება. თუმცა ასეთ ვითარებაში უცნაურად გამოიყურება ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პირველ კვარტალში ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არ შესრულებულა.
შემოსავლების და გრანტების სამეთვის პროგნოზი განსაზღვრული იყო 382 მილიონი ლარით, ხოლო რაც შეეხება გადასახდელების პროგნოზს, ანუ ხარჯების პროგნოზ გეგმას, ეს იყო 624 მილიონი ლარი. და აქედან გამომდინარე, ცოტა იყოს გაურკვევლობა წარმოიქმნება, საიდან უნდა დაეფინანსებინა ფინანსთა სამინისტროს ის ხარჯები, რომელიც გაწერა ასეთი დიდი გეგმით.
ეს არის კახა იმერლიშვილი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მისი ინფორმაციით, 4 თვის, ანუ პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ხარჯებმა 508 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც საგეგმო მაჩვენებლის 80% შეადგენს. აქედან მიმდინარე ხარჯები დაფინანსდა 454 მილიონი ლარით, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 81%. დაახლოებით 80%-ის ფარგლებში მერყეობს მიმდინარე ტრანსფერებისა და მუშა მოსამსახურეთა ხელფასების დაფინანსების მაჩვენებელიც.
ისე ზუსტდება ეს ინფორმაციები და საბოლოოდ ალბათ აპრილის 20-ისთვის უნდა კონდეს ხაზინას უკვე საბოლოო ციფრები. თუმცა ნუ ეს ოპერატიული ინფორმაცია შესაძლებელია, ნუ ის ხარჯები რაც არის გაიზარდოს კიდევ, ჯერჯერობით სრულად არ არის ასახული, მაგრამ იმ დონით მაინც არ გაიზრდება, რომ სრულად გეგმის ტოლი გახდეს. ჯერ კიდევ გეგმებში კონდათ სახაზინო სამსახურს ბიუჯეტის განწერის დროს ძალიან დიდი სხვაობა.
კახა იმერლიშვილის მიერ დასახელებული მიზეზების გარდა არის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შეუსრულებლობის კიდევ ერთი მიზეზი, დაფინანსების ახალი წესი. იგი დაფინანსების მიღებაზე ვალდებულების აღებასა და დამოწმებას ითვალისწინებს, რაც ბევრ მასაბიუჯეტო ორგანიზაციამ კარგად ვერ აითვისა. ბევრი ციფრთხილეს იჩენს და შესაბამისად თანხები აუთვისებელი რჩება. თუმცა სახეზია სხვაობა დაგეგმილ საპროგნოზო მაჩვენებლებშიც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
იუსტიციის სამინისტრომ საბჭოთა სიმბოლიკიანი პასპორტის მოქმედების ვადა 1 ივლისამდე გაახანგძლივა. გადაწყვეტილების მიღებისას სამინისტრომ იმ 100,000-ობით პენსიონერისა და სოციალურად დაუცველი სხვა მოქალაქეების მდგომარეობა გაითვალისწინა, ვინც უსახსრობისა თუ საპასპორტო განყოფილებებში გამეფებული კორუფციის გამო საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის აღება დღემდე ვერ მოახერხა. რომ არა სამინისტროს გადაწყვეტილება საბჭოთა პასპორტების ამარადარჩენილი სოციალურად დაუცველი ადამიანების მრავალრიცხოვანი არმია 1 მაისიდან ვეღარც პენსიას მიიღებდა და ვერც სხვა სახის სახელმწიფო შემძეობას. დაწრულებით იმაზე, თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება ორ თვეში რამდენიმე ასეული ათასი პირადობის მოწმობის და პასპორტის გაცემას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
საბჭოთა კავშირის დაშლიდან თითქმის 15 წლის შემდეგაც საქართველოს მოქალაქეების 13-ზე მეტი გულისჯიბით კლავინდებურად ძველ საბჭოთა მოქალაქეობის დამადასტურებელ პასპორტს დაატარებს. თუმცა ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის სიყვარული და დიადი ქვეყნის მოქალაქეობით თავის მოწონება არაფერ შუაშია. უსაშველო რიგებმა და საპასპორტო სამსახურებში არსებულმა კორუფციამ 100,000-ობით მოქალაქეს ახალი ქართული პასპორტის აღების სურვილი და შესაძლებლობა მოუსპო.
შიცაძე მოვიდი და 54-ე ვარ. გომესაძე უნდა მოვიდე რომ პირველი ვიყურო არ ვიყო, თელი 4 დღე არ დავდივარ. 4 დღე ხან მოსო, ხანის ახლა 1 დღე მაგ დასვენება სახშიცა ვერცახში ვერ ფეს ვაკეთებ, აკაც რიგი არ ამყდება რომ იმას ავშორებდი.
ხადი ამგვარ ფიზიკურ თუ მორალურ დატვირთვას ყველა ადამიანი ერთნაირად ვერ უძლებს. შედეგად საქართველოს მოსახლეობის ლამის 13-ზე მეტი და მათ შორის 800,000-ამდე პენსიონერი საბჭოთა სიმბოლიკიანი პასპორტების ამარა დარჩა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე კონსტანტინე ვარძელაშვილი იმედოვნებს, რომ პენსიონერებისათვის ცალკე საპასპორტო განყოფილებების გახსნით პრობლემა ორ თვეში გადაიჭრება.
ამ ორი თვის განმავლობაში გაიხსნება დამატებითი პუნქტები, როგორც თბილისში, ასევე რაიონებში, სადაც მოხდება ექსკლუზიურად პენსიონერებისთვის, აი ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის პირადობის მოწოდების გაცემა. ანუ ეგინ ისინი შეძლებენ ჩააბარონ საბუთები და მიიღონ მერე პირადობის მოწოდება რამოდენიმე ადგილას ერთდროულად.
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობების დროული გაცემით იუსტიციის სამინისტროს გარდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროცაა დაინტერესებული. მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მეგრელიშვილი სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
სოციალურ დახმარებებს ეს ადამიანები ვერ მიიღებენ ახალი პირადობის მოწმობების გარეშე. ეს ეხება არამხოლოდ პენსიონერებს, არამედ იმ ღარიბ ოჯახებს, რომლებიც ნოემბრის თვიდან დაიწყებენ სოციალური დახმარების მიღებას. შესაბამისად მე მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სახელმწიფოსგან უნდათ დახმარების მიღება, ვიზრუნონ დროზე თავისი პირადობის მოწოდების ახალი საბუთების აღებისათვის.
თუმცა სიტყვიერი მოწოდების პარალელურად ხელისუფლება გაცილებით ეფექტურ საშუალებას სატელევიზიო რეკლამასაც იყენებს.
მოქალაქეთა საყურადღებოდ. იუსტიციის სამინისტრო გაცნობებს, რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა გაიცემა საბუთების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. პასპორტის ღირებულება 35 ლარი. პირადობის მოწმობის ღირებულება 2.50 ლარი. საბუთების ჩაბარებისას მოითხოვეთ სამახსოვრო
სარეკლამო რგოლიდან, რომელიც ცენტრალური არხებით დღეში რამდენჯერმე გადაიცემა, დაინტერესებული პირი ასევე შეიტყობს, რომ საბუთების ჩაბარებისას უნდა მოითხოვოს სამახსოვრო ბარათი, რომელშიც მითითებული იქნება დოკუმენტის გაცემის ზუსტი თარიღი და რომ პასპორტის მისაღებად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ორი ფოტოსურათი, გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის ქვითარი და განცხადება, ხოლო საპასპორტო სამსახურის თანამშრომლის მხრიდან დამატებითი თანხის მოთხოვნა ან დადგენილი ვადების რაიმე მიზეზით გაჭიანურება დაუშვებელია. იუსტიციის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები პირადობის მოწმობის აღებისას სახელმწიფო ბარს, ანუ ორლარ ნახევარს აღარ გადაიხდიან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვიდრე გადაცემას განვაგრძობ და ჩიგავსანებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. პრაღაში ახლა 16 საათი და 19 წუთია, თბილისში შესაბამისად 18 საათი და 19 წუთი. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ეგრეთ წოდებული გარდამავალი დემოკრატიების ინტეგრაციას უწყობს ხელს შეერთებულ შტატებში მოქმედი პროექტი, რომელსაც ზუსტად ასე გარდამავალი დემოკრატიები ჰქვია და რომელიც ამ მიზანს უკვე რახანია ემსახურება. ორგანიზაციას სათავეში უდგას მისი დამაარსებელი ბრუს ჯექსონი, რომელიც თითქმის 10 წელიწადია შეერთებული შტატების ნატოს კომიტეტის ხელმძღვანელიცაა. ეს უწყება ალიანსის გაფართოებასა და შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში შორის ურთიერთობათა განმტკიცებას ემსახურება. ჩვენი რადიოს რუმინეთისა და მოლდავეთის რედაქციას ბრუს ჯექსონმა მისცა ინტერვიუ, რომელშიც ის ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო თემებსაც შეეხო. ოქროპირ რუხაზე ახლა ჯექსონთან საუბრის ერთ-ორ ფრაგმენტს გაგაცნობთ.
ბრუს ჯექსონის პორტრეტის აღსანიშნავი შტრიხია ისიც, რომ ის ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის დაზვერვის ოფიცერი იყო და შემდეგ შეერაღების კონტროლის სფეროში მუშაობდა. 2002 წელს ის ჯორჯ ბუშის წინასაარჩევნო კომპანიის დროს რესპუბლიკური პარტიის საპროგრამო კომიტეტის საგარეო პოლიტიკის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარეს გახლდათ. და კიდევ ერთი რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი 2002-2003 წლებში ერაყის განთავისუფლების კომიტეტს ედგა სათავეში. ბრუს ჯექსონის კარიერაზე ამით საკმარისი შეიტყვით, ახლა ვნახოთ რა უთხრა მან ჩვენს რუმინელ კოლეგებს, რომელთაც ჩვენგან მადლობა ეკუთვნით. ბრუს ჯექსონი ლაპარაკობს დნესტრისპირეთის პრობლემის მოგვარების დროს რამდენიმე სახელმწიფო ამ საქმეში ჩართვაზე. ამ ინტერვიუში ის ასახელებს საკუთრივ მოლდავეთთან ერთად რუმინეთს და უკრაინას და ამბობს, რომ ბრუსელსა და ვაშინგტონში ისინი, შავი ზღვის აუზის ეს ქვეყნები, ერთად უნდა იყვნენ წარმოდგენილი ამ პრობლემის მოგვარების სფეროში. ჯექსონის თქმით, დნესტრისპირეთის პრობლემის მოგვარების გზა არ უნდა იყოს ფედერალიზმი. ეს გზა ევროპისკენ მიმავალი არ არის, ამბობს ის. ჯექსონს მოყავს სერბია ჩერნოგორიის ფედერალური სტრუქტურების მაგალითი.
They do not help a country qualify for European memberships.
ეს სტრუქტურები არ ეხმარება ქვეყანას ევროპის კავშირში შესვლის პირობების შესრულებაში. ის მათ აშკარად ხელს უშლის ამაში, რადგან ამ სტრუქტურებში ძალიან ძნელი სამართავია რეფორმები, კანონმდებლობა და სხვა. ამ ტიპის ფედერალურ სტრუქტურებს ორი უკიდურესობა ახასიათებს და ვერ მუშაობს. არა, მგონია, რომ ამ ტიპის ფედერალიზმი, რომელსაც რუსეთი ქადაგებდა, მოლდავეთის სახელმწიფო ჩამოყალიბების გზა იყოს.
ბრუს ჯექსონი ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩვენ ვაშინგტონში ჩვენს მთავრობას ვუკიჟინებთ. ყველა გაყინულ კონფლიქტში უფრო აქტიურად ჩაერთოს მათ შორის დნესტრისპირეთშიცო. ის რუმინეთის მთავრობის მოსაზრებას იზიარებს, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ხუთმხრივი ფორმატი ლამის გამოუსადეგარია. მასში ამერიკელი დიპლომატის აზრით ყოველთვის დომინირებდა რუსეთი. ჯექსონი უფრო ემხრობა ფორმატს, რომელშიც წარმოდგენილი იქნებოდნენ ის სახელმწიფოები, რომელთაც ეხება ეს კონფლიქტი და მათთან ერთად ამგვარ მოლაპარაკებაში ჩართული უნდა იყოს ევროკავშირი და შეერთებული შტატებიც. იმის მიხედვით თუ რა ამოძრავებს მის ამ რეგიონში არსებულ პარტნიორებს. როგორც ზემოთ უკვე ითქვა, ბრუს ჯექსონმა ამ ინტერვიუში შავი ზღვის რეგიონის შესახებაც ილაპარაკა საერთოდ და მოიხსენია საქართველოს. მოუსმინეთ ახლა ამ პასაჟს.
My view just looking at the region.
ჩემი აზრით, შავი ზღვის რეგიონში დემოკრატია და დემოკრატიული მოძრაობა წარმატებას იმკია. იცით, რომ რუმინეთი და ბულგარეთი ევროკავშირის მომავალი წევრები არიან. უკრაინასა და საქართველოში მთავრობები პროდემოკრატიულ რეფორმებს ატარებენ. დემოკრატიული ცვლილებები და ევროპული ორიენტაცია ასახეზე მოლდავეთში. დემოკრატიის ამგვარ პირობებში გაყინული კონფლიქტების მოგვარება და ეკონომიკური წინსვლა რეალურია. ამ რეგიონის იმედი უნდა ვიქონიოთ. ჩემი ვარაუდით, მომავალ 10 წელიწადში ჩვენ გავხდებით გაყინული კონფლიქტების მოგვარებისა და რუსეთის ჯარის იქიდან წასვლის მოწმე. ამასთან უნდა მოველოდოთ უცხოური ინვესტიციების დიდ ზრდას.
ასეთია ბრუს ჯექსონის შეერთებული შტატების გარდამავალი დემოკრატიების პროექტის ხელმძღვანელის ოპტიმიストური პროგნოზი. ჩვენი რადიოს რუმინეთისა და მოლდავეთის რედაქციის მიერ მასთან ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ახლა კი ეკოლოგიაზე ვისაუბროთ. წყლის დაბინძურებისა და დრენაჟის მძარდი ტემპები სულ უფრო დიდ საფრთხეში აგდებს მსოფლიოში, განსაკუთრებით აზიაში არსებულ მრავალ ტბას. რისკის ქვეშ აღმოჩნდა მსოფლიოს 5 მილიონამდე ტბის 1/13, რაც თავის მხრივ ამცირებს იმ სარგებელს, რასაც ტბებს მოსახლეობის ეკონომიკისა თუ ჯანმრთელობისთვის მოაქვს. თუმცა გამონაკლისი მხოლოდ აზიაროდია. წყლის რესურსების მიმართ დაუდევარი დამოკიდებულების მოწმენი ვართ საქართველოშიც, რამაც ამ ცოტა ხნის წინათ ლისის ტბის დაშრობა გამოიწვია. მოუსმინეთ კობალიკლიკაძეს.
მდინარეებისა და ტბების წყლის საირიგაციო, სამეურნეო თუ ინდუსტრიული მიზნებისათვის გამოყენება ბოლო 40 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზარდა. ვაშინგტონში არსებული დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის ექსპერტი ჯანეტ ლარსენი ამბობს, რომ ეს გარემოება მსოფლიოში ტბების გაქრობის მიზეზი ხდება. ამ მხრივ კი ყველაზე საგანგაშო სიტუაცია აზიაშია.
თითქმის ყველა ტბას აქვს რაღაც პრობლემა. ზოგიერთი ტბა აშკარად დაპატარავდა, ზოგიერთი კი საერთოდ ქრება. მაგალითად, ჩინეთში ქვეყნის მასშტაბით ათასობით ტბა გაქრა, ვინაიდან მდინარეებმა შეცვალეს კალაპოტი და დიდი რაოდენობით წყალი იხარჯება ირიგაციაზე. ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ტბები ქრებოდეს, რადგან ისინი ფასდაუდებელ სამსახურს გვიწევს.
They provide us with so many valuable services.
Ცენტრალურ აზიაში ბამბის ვეებერთლა ნარგავების ირიგაციამ ბოლო 4 ათეული წლის განმავლობაში 40 ჯერ შეამცირა არალის ზღვაში მდინარეების ამუდარიისა და სილდარიის წყლის ჩადინება. ამის შედეგად, როგორც ლარსენი ამბობს, არალის ზღვა კარგავს წყლის მასას და მემკვიდრეობა ტოვებს ისეთ ავადმყოფებებს, როგორიცაა კიბო, ქოლერა, ტიფი. არალიდან ასევე ხრება თევზის ერთ-ერთი უდიდესი პოპულაცია. და ანალოგიური საფრთხის ქვეშა ყაზახეთში მდებარე ბალახშის ტბა, რომელიც მდინარე ილით საზრდოობს. ყაზახეთის პარლამენტის ბუნებისა და გარემოს დაცვის კომიტეტის წევრის მურზაგელდი ქემელის თქმით, თუ არ მოხდა მდინარე ილის წყლის სწორი გამოყენება, ბალახშის ტბა შესაძლოა კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს.
თუ მდინარე ილიში წყლის დონე დაიკლებს ტბების გარშემო არსებული გარემომცველი ბუნება და ადგილობრივი მცხოვრებნი დიდ საფრთხეში აღმოჩნდებიან. ახლა არავინ ამახვილებს ყურადღებას ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომი 50 წლის მანძილზე ვითარება შესაძლოა კიდე უფრო გაუარესდეს, ვიდრე ეს არალის ტბის შემთხვევაშია.
აზიის ქვეყნების მსგავსად ზოგადად ბუნების და კერძოდ წყლის რესურსების მიმართ უგულებელყოფილი დამოკიდებულებაა საქართველოში, სადაც ბევრი მდინარის აუზი მოსახლეობის მიერ ნაგავსაყრელად გამოიყენება. ცალკე პრობლემას წარმოადგენს მწვანე საფარის ბარბაროსული განადგურება მდინარეების აუზში, რამაც წყალმცირობა გამოიწვია. ამბობს ცნობილი ქართველი ჰიდროლოგი ბადურ უკლება.
გარდა ამისა, ტყეების უსისტემო გარჩეხვამ გამოიწვია აი ამ ჩამონადენის შიდაწლიური გადანაწილების შესვლა. რა ხდება? ნუ წყალმოვარდნის ტალღის პიკები გაიზარდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტყე მაინც აჩერებს და რაღაც შეკავების უნარი ჰქონდა ტყეს. ეხლა ტყე გაიჩეხა თითქმის უყველგან. ყველა მდინარის აუზში, რამაც გამოიწვია წყალმოვარდნის პიკების გაზრდა და წყალმცირობა გამოიწვია სხვა პერიოდში.
თუმცა საქართველოში მდინარეებისა და ტბების გაქრობის ან შემცირების მასშტაბები ჯერჯერობით არ არის ისეთი საგანგაშო, როგორც აზიაში. მაგრამ როგორც ჰიდროლოგი ბადურ უკლება ამბობს, ლისის ტბის პრეცედენტი ბევრწილად დამაფიქრებელია. არასწორი ექსპლუატაციის გამო თბილისთან ახლოს არსებული ეს ტბა სამი წლის წინ დაშრობის პირას მივიდა.
ლისის ტბა თბილისთან ახლოს არის, საზრდოობდა გრუნტის წყლებით, გოგირდის შემცველი გრუნტის წყლებით. ეს გოგირდის შემცველი გრუნტის წყლები იქნა გადაჭერილი და გაშვებული იქნა ქალაქში აბანოების მოსაცხობად. ამან გამოიწვია ლისისტვის დონის დაწევა, ისე რომ კატასტროფის წინაშე დადგა ფაქტიურად რა ლისისტვი. Ну, შემდეგ მოხდა რაღაცა ხევების შეგროვება, იქ რაღაცა წყლის ჩაშვება და ნუ ამჟამად შეიძლება ითქვას, რომ აღდგენის პერიოდშია ლისისტვა.
როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ტბებისა და მდინარეების წყლების შემცირება იმ გლობალური პრობლემის შემადგენელი ნაწილია, რასაც ადამიანების მიერ ბუნებისადმი გაუფრთხილებელი მოპყრობა ჰქვია და ამ პრობლემის მოგვარებას ასევე გლობალური მასშტაბი უნდა ჰქონდეს. თუმცა კაცობრიობა ჯერჯერობით უფრო სხვა გლობალური პრობლემების გადაწყვეტით არის დაკავებული.
ტბების ყოფნა არ ყოფნის პრობლემაზე კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის 597 გამოშვებას. ჯერ გიგებთ სახალხო დამცველის მომავალ ანგარიშზე, რომელსაც იგი სულ მალე გააცნობს პარლამენტს.
რაც შეეხება იმ ადამიანთა გვარებს, რომლებიც ჩვენი აზრით და დასჭილიყვნენ და როგორც მინიმუმ თანამდებობაზე არ უნდა მუშაობდნენ, ერთგან არიან ძირითადად პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც ამათვის ფორმით არღოვდნენ ადამიანის უფლებებს.
შემდეგ მოგვითხრობთ მსოფლიოს გუნდურ პირველობაზე ინფორმატიკაში, რომლის ქართველი მონაწილეები წლეულს ძალიან ახლოს იყვნენ მიზანთან, ფინალის საგზურის მოპოვებასთან.
ნახევარი საათი გადრე გუნდი ჯერ კიდევ იყო იმ მონაწილეთა ლიგაში, რომელთაც ეკუთვნოდა ფინალში მოხვედრა.
ვისაუბრებთ აკაკი ბაქრაძის თხზულებათა კრებულის პრეზენტაციაზე და იმაზე, რამდენად ახსოვთ ძლიერთა ამ ქვეყნისა არცთუ შორეული წარსულის მოღვაწენი.
ხელისუფლების წერლობისთვის ნაკლებად ძალიან. შესაბამისად არც იმ ადამიანებს იგონებს, რომლებმაც ტოტალიტარულ ეპოქაში აზროვნების კულტურა და დანერგეს.
მეათე სტუდიის ბოლო ორი სიუჟეტი გერმანული კულტურის წარმომადგენლებს ეძღვნება. ჯერ 70-ე დაბადების დღეს მიულოცავთ ცნობილ პოეტ ქალს ზარა კირს, რომელსაც საქართველოში სტუმრობამ არაერთი ლექსი შთააგონა. და ბოლოს შემოგთავაზობთ მასალას რიხარდ ვაგნერის ტეტრალოგია ნიბელუნგის ბეჭედზე, რომლის პრემიერა ამ დღეებში პრაღაში იმართება. პრაღიდანვე მეათე სტუდიას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური მოხსენება ამ თანამდებობის შემოღების შემდეგ საჯარო წარმოდგენამდე მეტ ინტერესს იწვევდა ვიდრე მისი ასევე საჯარო განხილვის დროს. შეიძლება ითქვას, ომბუდსმენთა მოხსენებები არასოდეს ყოფილა მწვავე. ამ ტექსტებში იშვიათად ახსენებდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, როგორც უფლებაშელახულ მოქალაქეებს, ისე მათი უფლებების შემლახველ პირებს. მოჭარბებული ლოიალობა ხელისუფლების, განსაკუთრებით კი პრეზიდენტისადმი. აი რა გამოარჩევდა საქართველოს სახალხო დამცველთა ყოველწლიურ ანგარიშებს. ახალი ომბუდსმენის ანგარიშს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მოისმენს პარლამენტი. რას მიაპყრობს ყურადღებას სახალხო დამცველი ამჯერად? ამ კითხვით დავით ბაიჭაძემ თავად ომბუდსმენს, სოზარ სუბარს მიმართა.
კონკრეტული საქმეების ჩამონათვალი და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ტენდენციათა ანალიზი სახალხო დამცველის მომავალი ანგარიში ამ ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. მოხსენება შეეხება 2004 წელს, თუმცა გაითვალისწინებს 2005-ის ტენდენციებსაც. ტექსტში შესულია კონკრეტულ პირთა სახელებიც.
რაც შეეხება იმ ადამიანთა გვარებს, რომლებიც ჩვენი აზრით და დასჩილიყვნენ და როგორც მინიმუმ თანამდებობაზე არ უნდა მუშაობდნენ, ესეთი ადამიანების გვარები არის და ესენი არიან ძირითადად პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც ამა თუ იმ ფორმით არღვევდნენ ადამიანის უფლებებს.
კიდევ ერთი დარღვევა, რასაც კრიტიკულად აფასებს სახალხო დამცველი, კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლების დარღვევაა. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ არ გულისხმობს ასლან აბაშიძის დროინდელ აჭარას, რადგან ამ პერიოდის დარღვევები შეიძლება წინა ხელისუფლების გადმონაშთად მივიჩნიოთ.
მაგალითად, როცა თერჯოლაში და როსტოვში ჯერ კიდე გასულ წელს დარბიეს მიტინგები, ეს ხო აი უსასტიკესი დარბევა და რაც თავარია, შვიდ ადამიანს მიუსაჯეს ამის გამო პატიმრობა, რაც მე მგონი არ ყოფილა არბიტრული კომუნისტების შემდეგ, მაგრამ ნამდვილად არ ყოფილა ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ. მეორე ფაქტი, რაც ხდებოდა მერიის წინ გასულ წელს საფხულში, როცა დარბიეს მოქალაქეები და დღემდე არავინ არ არის დასჭილი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, და წელს როცა ახალციხეში 11 სტუდენტი აიყვანეს და 15 ლარით ისინი დააჯარიმეს ადმინისტრაციული წესით, ეს აბსოლუტურად უკანონობა იყო, იმიტომ რომ მათ არ დაურღვევიათ არანაირი კანონი.
კიდევ ერთი პრობლემური სფერო ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებია. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული ძველი პრობლემები არ მოუხსნიათ. ეს ეხება უწინარესად მიწის საკითხს. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში მიწა კერძო საკუთრებაში არ გადაუციათ.
განსაკუთრებით ქვემო ქართლში, თქვათ კახეთში, იმ ადგილებში სადაც აზერბაიჯანელებიან ოსები ცხოვრობენ, მაშინ როცა გვერდით ქართულ სოფლებში ეს პრობლემა ხშირად გადაჭრილია. ახალი ხალხისთვის ეს არ არის ადვილად გადასაჭრელი, იმიტომ რომ ეს მიწები გაცემული არიან დიდ და ხთამით არის თურით არის ფორმალურად კანონიერია და ხა როგორ უნდა ჩამოერთვას მათ და რომ გადაეცეს მოსახლეობას, აი ეს სქემა არის მოსაფიქრებელი.
ცალკე პრობლემაა უმცირესობათა ინტეგრაცია. მათ ძირითადად არიციან სახელმწიფო ენა და კანონები, სახელმწიფო სამსახურში მიღებისას უმცირესობათა წარმომადგენლებს ხშირად იგნორირებენ. არერთგოლოვანი ვითარებაა სიტყვის თავისუფლების შეფასების დროსაც. ერთი მხრივ, სოზარ სუბარის აზრით, 2004 წელს საქართველოში მიიღეს უაღრესად ლიბერალური კანონი სიტყვისა და პრესის თავისუფლების შესახებ. ამას მოყვა კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის სამოქმედო პრინციპებსაც აყალიბებს. მეორე მხრივ, აშკარაა მედიის თავისუფლების შეზღუდვა, მედია მფლობელებისა და ხელისუფლების კავშირი, რაც დაუცველად ტოვებს ჟურნალისტს. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ არაერთი ჟურნალისტი მისულა მასთან და შეუჩივლია საქმიანობის შეზღუდვის შესახებ, მაგრამ იმავე დროს წინააღმდეგი ყოფილა ომბუდსმენს საჯაროდ დაეცვა იგი, თუმცა იყო გამონაკლისიც.
წელს ოღონდ არაშარშან აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებმა გამოთქვეს პროტესტი ცენზურის წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში ცხადია დაუდექით გვერდით და რეალურად მათ მოიგეს ეს პროცესი.
არსებითად ერთადერთი რეკომენდაცია, რისი მიცემაც შეუძლია ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს, მედიის მფლობელსა და ჟურნალისტ შორის შრომითი ურთიერთობებისა და ხელშეკრულებების მოწესრიგებაა.
კიდევ ერთი ყველაზე მწვავე სფერო, რაც ყოშარშან, ეს ყო წამება პოლიციის ძალადობა. ამ ხრივ ხანდგომარობა წლის ბოლოსკენ გამოსწორდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი ფაქტი, როცა პოლიციელებმა მოკლეს ერთ შემთხვევაში დაკავებული ადამიანი ცემით, სარი ხვიჩაგვილიკაშვილი გლდანში, და მეორე შემთხვევაში დაკავების მომენტში ეს ისროლა პატრულმა და მოკლა ახალგაზრდა ბიჭი დიდუბეში, რობაქიძე. ჩვენს ხელთ არსებული ყველანაირი დოკუმენტი იძლევა იმის მისაშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში პოლიციელის მხრიდან ადგილი ჰქონდა აბსოლუტურად გადაჭარბებას თავისუფლებამოსილების.
მოკლედ, საზოგადოებას მალე მიეცემა საშუალება განსაჯოს. მას ისევ შერბილებულ და დაშაქრულ ფაქტებსა და შეფასებებს მიაწვდის სახალხო დამცველი, თუ ის არ მოერიდება არანაირ ავტორიტეტს ხელისუფლებაში და ადეკვატურად გააკრიტიკებს მათ, ვინ საქართველოში არღვევდა და არღვევს ადამიანის უფლებებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მსოფლიოს გუნდური პირველობა ინფორმატიკაში სტუდენტთა შორის 1977 წლიდან ტარდება. ამ ფორუმში საქართველოს წარმომადგენლები 1999 წლიდან მონაწილეობენ, ხოლო ყველაზე დიდ წარმატებას წლეულს მიაღწიეს, როცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველმა გუნდმა ნახევარფინალში იასპარეზა და ფინალს სულ მცირე მანძილი აშორებდა. ამ ჩემპიონატსა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა გიორგი კაკაბაძე ესაუბრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროს მასწავლებელს, უნივერსიტეტის ნაკრები გუნდების მწვრთნელს თემურ ზარქულას.
პროგრამირების დარგში ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებაზე საქართველო გამოდის ჩრდილო-აღმოსავლეთი რეგიონის ჯგუფში, რომელიც აერთიანებს პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველა სახელმწიფოს უკრაინისა და მოლდავეთის გარდა. საინტერესოა, რომ ჩინეთში გამართულ წლევანდელ პირველობაზე ოქროს ორი მედალი სწორედ ამ რეგიონის წარმომადგენლებმა, მოსკოველმა და პეტერბურგელმა სტუდენტებმა მოიპოვეს. რატომ ვერ მოხვდნენ ფინალში ქართველი მონაწილეები, რომლებმაც 12-დან 8 მოცანა გადაწყვიტეს სომხეთში გამართულ ნახევარფინალში, მაშინ როცა შარშამ ფინალში მოსახვედრად 11-დან 7 მოცანის გადაწყვეტა აღმოჩნდა საკმარისი? თემურ ზარქუა მოგვითხრობს.
ფაქტობრივად შეჯიბრების დამთავრებამდე 5 საათიანი შეჯიბრება, 9:30 საათი დაგრე, გუნდი ჯერ კიდევ იყო იმ მონაწილეთა რიცხვში, რომელთაც ეკუთვნოდა ფინალში მოხვედრა. ბოლო 9:30 საათში თითქმის გამზადებული ამოცანა ვერ მოახერხეს მონაწილეებმა, ბოლომდე ვერ მიიღონეს და აი ამ 9:30 საათში რამოდენიმე კონკურენტმა გაგვასწრო. შესაბამისად გუნდი დარჩა ფინალის მიღმა.
უნდა ითქვას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი გუნდი სამხრეთი კავკასიის ჩემპიონია ინფორმატიკაში. გუნდის წევრები არიან ნიკა ჯიმშელეიშვილი, რევას ხურცილავა და ირაკლი ხომერიკი. სამივე ქუთაისის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის აღზრდილია. შარშან ზაფხულში ქართველი სტუდენტები მონაწილეობდნენ რუსეთის ღია თასის გათამაშებაში. რეზო ხურცილავა იხსენებს.
ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, შევედი კონტაქტში სტუდენტებთან, რომლებიც წარმოადგენენ MGU-ს პირველ გუნდს, სანქტ-პეტერბურგის პირველ გუნდს, რომლებიც ყოველთვის იმარჯვებდნენ მსოფლიო ჩემპიონატში და გარკვეული გამოცდილება გამიზიარეს მათ.
დაუბრუნდეთ საუბარს სტუდენტების მწვრთნელთან. თემურ ზარქუა აღნიშნავს, რომ მეზობელ ქვეყნებში, რუსეთსა და სომხეთში და სხვაგანაც, შეჯიბრებებს ინფორმატიკის სფეროში მეტად სერიოზული ყურადღება ექცევა.
ერთ-ერთი წყარო, რომელიც მოხდა ერევნის უნივერსიტეტის სასწავლო კომპიუტერებით, იყო პროგრამა, რომელიც USAID-ის ეგიდით ხორციელდებოდა და რომელსაც ახორციელებდა ფირმა, რომელიც სათავო ოფისი თბილისში მდებარეობს. ჩვენ სიტყვის სომხ კოლეგებს სხვა წყაროებიც აქვთ და ფინანსების, იქ საკმაოდ სერიოზულად მუშაობს დიასპორა სომხური. ჩვენ ვნახეთ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი დიდი ზომის დარბაზი, რომელიც ერთ-ერთ მესენატს ჰქონდა თავისი სახსრებით კიდეც გარემონტებული და კიდეც აღშობილი კომპიუტერული ტექნიკით და მისი სახელი არ ყოფილა ამ აუდიტორიას. ასეთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევები ერთეულოვანი არ არის.
რაც შეეხება რუსეთს, ჩვეულებრივი ამბავია, როცა წამყვანი ფირმები კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში მეურვეობას უწევენ სტუდენტურ გუნდებს, სისტემატურად ატარებენ მრავალდღიან შეკრებებს.
და გარდა იმისა, რომ ასპონსორებენ ამ მზადებას რეალურად, იძლევიან დამატებით სტიმულს ახალგაზრდებისთვის. კერძოდ, ახალგაზრდები, რომლებიც შესაბამისად გამოიჩენს თავს ამ შეჯიბრებებში, აყავთ საკმაოდ მაღალანაზღაურებულ თანამდებობებზე თავიანთ სამსახურში კონკურსის გარეშე.
საქართველოში წარიან ფირმები, მაგალითად ჯორჯია ონლაინი, ვანექსი, რინნეტი და სხვა, რომლებიც შესაძლებლობების ფარგლებში დახმარებას უწევენ სტუდენტებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს გუნდები გასაგები მიზეზების გამო უბრალოდ ვერ ჩაერთვებოდნენ პირველობებსა თუ სხვა შეჯიბრებებში.
სხვათაშორის ამ სეზონში პირველად მოხდა პრეცედენტი, როდესაც ჩვენი პრობლემატიკით დაინტერესდა სახელმწიფოს პირველი პირი. ეს დაკავშირებული იყო ჩვენ გამგზავრებასთან ნახევარფინალში ერევანში. მაშინ სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამგზავრა ერევანში 6 გუნდიანი დელეგაციით. ამდენი გუნდი არც ერთ უმაღლეს არ ყოლია ნახევარფინალში. სამი გუნდის გამგზავრება ფაქტობრივად დააფინანსა პრეზიდენტის ინიციატივით სარეზერვო ფონდმა.
ეს გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი თემურ ზარქუა, რომელსაც ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი კაკაბაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. ახლა ერთი წიგნის, უბრალოდ წიგნების პრეზენტაციაზე გიამბობთ. 12 აპრილს თბილისში ლიტერატურულ კაფეში მწერალმა ლაშა ბუღაძემ საზოგადოებას გააცნო აკაკი ბაქრაძის თხზულებათა პირველი 4 ტომი. სულ ნავარაუდევია ცნობილი ქართველი მწერლის კრიტიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის ტექსტების 8 ტომის გამოცემა. თუმცა ახლა შეიძლება ითქვას, რომ გამომცემლობების ლომისისა და ნეკერის ეს პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია თანამედროვე საგამომცემლო საქმეში. ცხადია საქართველოს გულისხმობს. ახალგაზრდა თაობა აკაკი ბაქრაძის თხზულებებს ისეთივე ინტერესით კითხულობს, როგორი ყურადღებითაც უსმენდა 70-იანი, 80-იანი წლების სტუდენტობა ქართული კრიტიკოსის ღია თუ დახრულ ლექციებს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამჟამადაც ლიტერატურულ კაფეში აკაკი ბაქრაძის თხზულებების პრეზენტაციაზე, როგორც გიორგი გვახარია ეუწყება, სწორედ ახალგაზრდობამ მოიყარა თავი.
მართლაც ძალიან ხიარული პრეზენტაცია გამოვიდა. ციგნის მოყვარული ქართველი თინეიჯერები ჯერ გაკვირვებულები უსმენდნენ საღამოს წამყვანის ლაშა ბუღაძის კომენტარებს. მერე კი როცა პრეზენტაციის წამყვანებმა ლაშა ბუღაძემ, მწერალმა ზაზა ბურჭულაძემ და აკაკი ბაქრაძის ვაჟმა და თხზულებათა 8 ტომეულის რედაქტორმა ლაშა ბაქრაძემ აკაკი ბაქრაძის ტექსტების ფრაგმენტები წაიკითხეს, ლიტერატურულ კაფეში ხმამაღალი სიცილი გაისმა. ლაშა ბუღაძე თინეიჯერების ცხოვრებაზე კი წერს, მაგრამ თინეიჯერების ასაკს იგი კარგახანია გადასცდა. თუმცა აკაკი ბაქრაძის ლექციები არც მას მოუსმენია. ამბობს, რომ აკაკი ბაქრაძის წიგნმა მწერლობის მოთვინიერება იგი შოკში ჩააგდო. ტრაგიკომიკური ჟანრი უწოდა ცხოვრებას, როცა მწერალი იძულებული იყო ხელისუფლების მანიპულაციის ობიექტი გამხდარიყო. თუმცა ლაშა ბუღაძის ეს რეპლიკა მხოლოდ დარბაზის რეპლიკაზე პასუხი იყო. დღეს ასე არ ხდება. ხელისუფლებას წერილობისთვის ნაკლებად ცალია. შესაბამისად არც იმ ადამიანებს იგონებს, რომლებმაც ტოტალიტარულ ეპოქაში აზროვნების კულტურა დანერგეს. უბრალოდ შეინახეს ეს კულტურა. აკაკი ბაქრაძე ნათელი მაგალითია იმისა, თუ რა შეუძლია და რამდენის მოსწრება შეუძლია არაზარმაც ქართველს. აღნიშნავს ლაშა ბუღაძე. სიტყვა არაზარმაციც თითქოს ქართველი მოზარდების მისამართითაა თქმული. ისევე როგორც აკაკი ბაქრაძის თხზულებათა პრეზენტაციის სტილი, რომელსაც 12 აპრილს მიმართეს ამ პრეზენტაციის ორგანიზატორებმა.
ესეთი ასეთი თავი არის აქ ამ ციკში, სადაც ლაპარაკი არის თვითონ როგორ უნდა თავდა სახელმწიფო, საბჭოთა სახელმწიფო, თემებს, წერლებსა და პოეტებს, პოლიტიკ წერლებს და ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო ფაქტი არის ის, რომ 20 წლებში საქართველოში ბრძოლა გამოიცხადა სიმიც და ავტორები, იძულებულები იყვნენ, რომ დაეხმათ ყველანაირად სიმიდი. ორგანო ტალე მოგოხუძის ღირსი შემოდგომა ზესიმიდის რესპუბლიკა. თითქო დაიწყო გაზაფხული ყვანის გერალი, ეს ლექსი არის შემოდგომა. ხოლო სიმიდი ხუცდება და ვატო დარდი აქვს. სიმიდის ყანავ შემოდგომით ხდები ვერანი, უკანასკნელად ფერმიხტილი უმზერ გარქიას. პლანტაციებო, ეხლა პლანტაციებში ხოჭმას ასხავს. ჩაი გიმზელს მაღალ ვაკიდან, კულტურა რამის და გერანის რადგან შენდება, ალბათ სიმიდმა დღეს სიცოცხლე ბეწვზე გაჰკიდა, გაზაფხულივით შემოდგომა ჩაის ამცვანებს, როცა გამხმარ ჩალის ღეროს ქარი ათვალებს. გასილება ხო, რა ჩაი ზემოდან დაყურებდა უკვე სიმიდს.
ციგნში მწერლობის მოთვინიერება აკაკი ბაქრაძე იმ ეპოქასაც იხსენებს, როცა შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ ნიკიტა ხრუშჩოვმა სიმინდის თესვის ბრძანება გასცა. პოეტებმა ახლა სიმინდის ძლევამოსილებას მიუძღვნეს ლექსები. აკაკი ბაქრაძე არამარტო ქილიკობდა ამ ნაწარმოებებზე, იგი ცდილობდა მოთვინიერებულ მწერლებში სიმინდისი გაეღვეცებინა. პრეზენტაციაზე აკაკი ბაქრაძის ვაჟმა ლაშამ აღნიშნა, რომ მწერლები მადლობასაც კი უხდიდნენ მწერლობის მოთვინიერების ავტორს.
ერთხელ უბრალოდ როდესაც გამაჩება ეს ტექსტები გაიხსენა, თვითონ კონსტანტინე ლორთქვენძე რომ ასაგვარად ძალიან მოგვიში იყო და დაუხარდა უბრალოდ უთხოვ შენ ერთადერთი კაცი ხარ, რომელსაც წაიკითხავს ჩემი ნაწარმოებებიო და ამ ძალიან გამოგვიდი ასე თვითონ კონსტანტინე ლორთქვენძე თავის თავისთვის ქონდა ირონიული დამოკიდებულება, ესე არ იყო რა წერილები კრეტინებიო არ იყვნენ კრეტინებიო ცხოვრება იყო ესეთი კრეტინული.
გამომცემლობების ნეკერისა და ლომისის ამ პროექტის პრეზენტაციაზე წიგნები როსტომ ჩხეიძის საერთო რედაქტორობით გამოიცა. ახალგაზრდობა დარწმუნდა, რომ ის ცხოვრება კრეტინული იყო. თუმცა ვიღაცის რეპლიკას დღესაც ასე ხდებაო, უმრავლესობა მაინც არ დაეთანხმა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ლიტერატურის თემა დღევანდელ მეათე სტუდიაში ამით არ მოგვიწურავს. ახლა ვისაუბრებთ გერმანულ ლიტერატურაზე, ხოლო თუ კიდე უფრო დააკონკრეტებთ, გერმანულ ლირიკაზე. სამისო საბაბი კი ნამდვილად არსებობს. ხვალ 16 აპრილს 70 წელი შეუსრულდება პოეტ ზარა კირშს, რომელსაც გერმანულენოვანი ლიტერატურის კრიტიკოსთა პატრიარქად აღიარებული მარსელ რაიხრანიცკი თანამედროვე გერმანული პოეზიის ცოცხალ მსახურთაგან უმნიშვნელოვანესად მიიჩნევს. თუმცა ცოდვა გამხედრილი ჯობია და ამიტომ ახლავე გეტყვით. მიუხედავად რა ეხრანიცკის ესოდენ მაღალი შეფასებისა და იმ მართლაც მნიშვნელოვანი როლისა, რომელსაც ზარაკირში გერმანულენოვანი ქვეყნების ლიტერატურულ ცხოვრებაში ასრულებს, მის იუბილეს მეათე სტუდიაში ალბათ არ გამოვეხმაურებოდით, რომ არა ერთი გარემოება. პოეტი ქალის შემოქმედებაში არის საქართველოსადმი მიძღვნილი არაერთი ლექსი, რომლებიც ამ ქვეყნისადმი მის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს. ცხადი ამ განსაკუთრებული დამოკიდებულების მიზეზებს ყველაზე უკეთ თვით ქალბატონი კირში აგვეხსნიდა. მაგრამ ჩრდილოეთი გერმანიის შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მხარის ერთ პატარა სოფელში განმარტოებით მცხოვრებ პოეტთან დაკავშირება შეუძლებელი გამოდგა. საერთოდ იგი ცნობილია იმით, რომ საზოგადოებაში გამოჩენა არ უყვარს და ინტერვიუებზეც იშვიათად თანხდება. მირჩევნია სათქმელი ლექსებით ვთქვაო. ასე დაუსაბუთა ზარა კირშმა თავისი უარი ერთ აბეზარ ჟურნალისტს, რომელიც ჯიუტად ცდილობდა პოეტი ინტერვიუზე დაეყოლიებინა. დარაკი სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, გადავწყვიტეთ დაკავშირებოდით ცნობილ გერმანისტს, პროფესორ ნოდარ კაკაბაძეს, რომელიც ამ 30-ეულზე მეტი წლის წინათ ზარა კირშს საქართველოში მასპინძლობდა.
ზარა კირში საქართველოში 60-იან წლებში იყო ჩამოსული. ეს ის დროა, როდესაც მისი მეუღლე, მაშინდელი მეუღლე, რაინერ კირში საქართველოს წერალთა კავშირის მოწვევით თარგმნიდა ქართულ პოეზიას, რომელიც შემდეგ გამოვიდა კიდეც ბერლინში. ქართული პოეზია 8 საუკუნიდან და 8 საუკუნის ქართული პოეზია. ზარა კირში ჩამოვიდა თავის მეუღლესთან, არა მარტო იმიტომ, რომ მოენატრა ქმარი. ჩამოვიდა ქართული სამყაროს, საქართველოს ფენომენის გასაცნობად და მეტნაკლებად ქართული ლიტერატურის, ქართული ატმოსფეროს გასაცნობად. და მან აქ ყოფნისა შექმნა მთელი ციკლი მიძღვნილი საქართველოს თემისადმი. სხვათა შორის ზოგიერთი მისი ქართულ თემაზე დაწერილი ლექსი ქართულადაც ითარგმნა. თარგმნა იგი, რამდენადაც მე მახსოვს, ვიქტორ კახნიაშვილმა და დაბეჭდა კიდეც ქართულ ჟურნალებში.
ამბობს პროფესორი ნოდარ კაკაბაძე. ლიტერატურული მოღვაწეობა ზარა კირშმა შედარებით გვიან დაიწყო, მაშინ როცა ჯიბეში ჰალეს უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის დიპლომი ედო. ერთხანს იგი თავისი პროფესიითაც მუშაობდა, თუმცა პარალელურად სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში ფსევდონიმით აქვეყნებდა ლირიკულ ტექსტებს. 28 წლისამ კი საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ ბიოლოგია მისი საქმე არ იყო და ჩააბარა ლაიფციგის იოჰანეს ბეხერის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტში, რომლის დამთავრების შემდეგ, ვიდრე დღემდე, მხოლოდ და მხოლოდ სამწერლო საქმიანობით ირჩენს თავს. 70-იანი წლების დასაწყისიდან ზარა კირში გერმანულენოვანი პოეზიის მნიშვნელოვან წარმომადგენლად ითვლება.
ზარა კირშის მიღებული აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული პრემია გერმანიაში, გიორგ ბიხნერის პრემია 1996 წელს. აქვს ბევრი ჯილდო მიღებული, ბევრი პრემია. მაგალითად, მოკლედ რომ ვთქვათ, ჰაინეს პრემია, ავსტრიული სახელმწიფო პრემია, აქვს აგრეთვე მიღებული ჰერდერლინის პრემია და მრავალი სხვა პრემია. ასე რომ იგი 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გერმანელი პოეტი ქალია. მისი პოეზიის გარდა ქართული თემისა, მისი პოეზიის ძირითადი თემებია ადამიანი და ბუნება, ადამიანსა და ბუნებას შორის დარღვეული წონასწორობა და ურთიერთობა, აგრეთვე სიყვარულის თემა.
მაგრამ უაღრესად ფაქიზი ლირიკული ტექსტების ავტორი ცხოვრებაში უკომპრომისო და შეუპოვარი ადამიანია. ამას ნოდარ კაკაბაძეს აღნიშნავს.
ზარა კირში გახდა ის პოეტი ქალი, რომელიც ყოველთვის აი მაშინაც გედერში ყოფნისასაც პროტესტს გამოთქვამდა გედერის რეჟიმის წინააღმდეგ. მაგალითად, ჩაება იგი აქციაში, თავისუფლ აქციაში, რომელიც მიეძღვნა ფონ ბირმანის გასახლების ამბავს. 76 წელს იგი გედერში გარიცხეს გერმანიის ერთიანობის პარტიიდან, რომელიც იყო დაახლოებით კომუნისტური პარტია, ასე არ ერქვა, მაგრამ ფაქტიურად კომუნისტური პარტია იყო. ეს იმის გამო, რომ მან ხელი მოაწერა ბირმანის დევნის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო წერილს და ეს ოფიციალურმა წრეებმა გედერისა არაპატიეს და გარიცხეს პარტიიდან. ერთ-ერთი მიამბოხე ქალი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გერმანელ პოეტთა შორის, საერთოდ გერმანელ ლიტერატურთა შორის.
ბოლოს ისევ საქართველოში ზარა კირშის სტუმრობას დაუბრუნდეთ. ნოდარ კაკაბაძეს თხოვე გაეხსენებინა 35 წლის წინანდელი ვიზიტის ზოგიერთი დეტალი.
ჩვენ რამდენიმე ადამიანი რომლებიც ახლო ვიყავით ამ დრესთან, თვითონ ზარა კირშთან, მის მეუღლე მაშინდელ მეუღლესთან, რაინერ კირშთან და ადოლფ ენდლერთან, ესენი იყვნენ რეზო ყარალაშვილი, ნელი ამაშუკელი და მე დაახლოებით ეს ვიწრო წრე. ერთად დავდიოდით სხვადასხვა სხვა სალონებში მხატვრებთან, წერლებიც გავიჩაინთ ასე თუ ისე, რომლებიც ტონს იძლეოდნენ მაშინ ქართულ ლიტერატურაში, ეხლა ისინი უკვე თითქმის არც ერთი აღარაა ცოცხალი. ჩვენ ერთად ვიყავით დავით კაკაბაძის სახელოსნოში, ქალბატონ ეთერი კაკაბაძესთან, დავითის მეუღლესთან, ვიყავით აგრეთვე ლადო გუდიაშვილის სახელოსნოში და დიდი ინტერესი გამოიჩინეს გერმანელ მწერლებმა და კერძოდ ზარა კირშმა ქართველი მხატვრებისადმი. მას აინტერესებდა არა მარტო ქართული ლანდშაფტი, არამედ ქართული გარემო, როგორც აღვნიშნე ქართული ატმოსფერო, ქართული მენტალობა და მას, ასე ვთქვათ, ინტერესიდაც რომ შემოყვარებდა ადამიანებსა თვალს.
ეს გახლდათ პროფესორი ნოდარ კაკაბაძე, რომელიც საქართველოში ცნობილი გერმანელი პოეტის ზარა კირშის სტუმრობას იხსენებდა. ჩვენ კი განვახსოვთ გადაცემას. ამოცანა, რომელიც დღეს მომდევნო სიუჟეტით დავისახეთ, შეუძლებელს უახლოვდება. და ალბათ არის კიდე შეუძლებელი. სულ რამდენიმე წუთიან სიუჟეტში მეტნაკლებად ამომწურავად ილაპარაკო ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ ნიმუშზე. გრანდიოზულზე თუნდაც თავისი მასშტაბით. ნიბელუნგის ბეჭედი, რომელიც ჩვენი საუბრის საგანია, გახლავთ საოპერო ტეტრალოგია, ანუ 4 ოპერისგან შედგება და შესაბამისად 4 საღამოს იდგმება. თუნდაც ამიტომაა რთული მისი განხორციელება საოპერო თეატრებისთვის. მაგალითად, თბილისში ეს ტეტრალოგია არასოდეს დადგმულა. მაგრამ ნიბელუნგის ბეჭედი ცხადია სიდიდით არ ფასდება. გერმანელი კომპოზიტორის რიხარდ ვაგნერის ეს ხმნილება იმდენად მრავალფეროვანი, შეიძლება ითქვას ყოვლისმომცველია თემატიკით, იმდენად შთამბეჭდავია აზრობრივი თუ ესთეტიკური მხარით, რომ ასეთ შეფასებასაც გაიგონებთ. ნიბელუნგის ბეჭედი დასავლური კულტურის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ნიმუში არისო. თუმცა ჩვენი საქმე ნიბელუნგის ბეჭდის შეფასება არ არის. დღეს მასზე იმიტომ საუბრობთ, რომ ამ დღეებში ტეტრალოგიის პრემიერა პრაღაში იმართება. ეს ამბავი კი საყურადღებოა არა მარტო ვაგნერის მუსიკის მოყვარულებისთვის, არამედ თუ მარიამ ჭიაურელს დაუჯერებ პოლიტიკით დაინტერესებულთათვისაც.
ბატონებო, მოგესალმებით ეროვნულ თეატრში რიხარდ ვაგნერის ტეტრალოგიის ნიბელუნგის ბეჭდის პრემიერის საზეიმო გახსნაზე. ეს სიტყვები ხუთშაბათ საღამოს პრაღის ეროვნული თეატრის ფოიეში წარმოთქვა თეატრის დირექტორმა დანიელ დვორშაკმა. მისი და ეროვნული თეატრის სხვა წარმომადგენლების გარდა პრემიერის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ გერმანელი ხელოვანები, დიუსელდორფის და დუისბურგის რაინის გერმანული ოპერის წარმომადგენლები. საქმე ის არის, რომ პრაღის ოპერა მისივე ხელმძღვანელობის აღიარებით საკუთარი ძალებით ვერ გაუმკლავდებოდა გრანდიოზულ პროექტს. და მოხდა ისე, რომ პარტნიორი სწორედ რაინის ოპერის სახით გამოიძებნა. ასე თუ ისე ნიბელუნგის ბეჭედი სრული სახით პირველად იდგმება პრაღის წამყვან საოპერო სცენაზე. თითქმის 120 წელიწადში ტეტრალოგიის მსოფლიო პრემიერის შემდეგ. რატომ უნდა გასულიყო ამდენი დრო შედევრად აღიარებული ნაწარმოების სრული სახით საჩვენებლად? იმ ქალაქის წამყვან სცენაზე, რომელიც თავს იწონებს კლასიკური მუსიკის გამორჩეული ტრადიციებით. პრაღაში ხომ დირიჟორის პულთან თვით მოცარტი და მალერი იდგნენ. მაშასე, რატომ დაყონდა ვაგნერის ნიბელუნგის ბეჭდის დადგმა პრაღის ეროვნულ თეატრში? ამ შეკითხვაზე პრაღის ვაგნერის საზოგადოების წარმომადგენლის ტომაშ ბინარის პასუხი გვაჩვენებს, რომ მიზეზი არა მხოლოდ ტეტრალოგიის დადგმის სირთულეში უნდა ვიციოთ.
ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ჩემი აზრით აქ ორი რამ უნდა ითქვას. ნიბელუნგების ბეჭედი სრული სახით ჩეხეთში უწინაც იდგმებოდა, მაგრამ იდგმებოდა გერმანულ თეატრებში გერმანელი ხელოვანების მონაწილეობით. როგორც ცნობილია, ჩეხეთის პირველ რესპუბლიკას ლაპარაკია პერიოდზე ორ მსოფლიოს შორის მრავალრიცხოვანი გერმანული უმცირესობა ხავდა. ეს ადამიანები კი რიხარდ ვაგნერს თავისიანად აღიქვამდნენ. ვერ გეტყვით, რატომ არ დადგა მაშინ პირველი რესპუბლიკის წლებში ნიბელუნგების ბეჭედი ეროვნულმა თეატრმა. მაშინ ძალიან კარგი მომღერლები ყავდა. რაც შეეხება ნიბელუნგების ბეჭედის არ დადგმის მიზეზებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მათ შორის უდაოდ იყო იდეოლოგიაც. ვაგნერი მაშინდელი რეჟიმისთვის მიუღებელი იყო.
po druhé světové válce a za tehdejšího režimu to bylo po určitou dobu nepochybně nemožné.
Wagneris muziky samozřejmě ideologie jsou. Teď čecheči měli soplivými šemdek martvý režim, ano komunistický režim. Mají zhrátom armostondat Wagneri komunist ideologie.
Ten komunistický režim bohužel...
Komunistúrma režima, Wagneris musika, samto chalot, lamis gai giva pašizmis periódta. Pašizma gi, čuenikoa kanat, zalian da azarala. Arada, Wagnerisa da pašizmis ertmanetan dakav šireba, iradat me, sruliat, gaumartlevlat mimačnia. Pašistevis elitaši sul randini mekaci gamohatavda gamorčeulat, dadebit tamu gidebulevas Wagneris musikis mimart.
Pozitivni vstah k Wagnerovie hudbie.
Abobs Oleg Patarakki, asebe Wagnerisa zokotoebis evri, onsats Nibelungis pečtis premierisadmi mitchnel ceremoniaze gamovela parake. Wagneris panevs kidev mousmint, akhla ki musikas mousminot. Rasakurulia Wagneris musikas. Ուսմենտ իմ ադամիանիս մուսիկաս ռոմմաց օպերաս սախի ուսոլ, մետից մուսիկաշի գարդատեղ աշեիտան։ Հիշարդ Վագներիսույս օպերա էրտկարի ռելիգիայի գորոմիսց մինդտաց մինդը ռիտուալը բիդան, էրտի գոջիտ գադախովածկ Իգիվ է շեիզագա իրկաս միս նահասրոս է, միս պոլտիկուրի իդեպս։ Սարդոտ Վագների պոլտիկիս ադմի դիտի ինտերեսի չեն դա։ Իս հեսպուբլիկուրի իդեպիս միմտովար է ակտի ուրատ մոնացիլ ոպտա ռեվուլիցյուր Tumca Wagneris idei da qualze gakhmaurebuli tu estetikul konseptsias archavtulit is aris ebreelebisadmi mis damokidebulebas romasakhas. Kompozitor Mayerberi shesakhep esem Wagners antisemitis reputatsie shesina. Mayerbers is kharb ebreelot moixsenievs. Da es aris reputatsia romelis kompozitors dgende ar mosilebia. Metits man tragikuli ganzomileba sheidina Wagneris musikisadmi Hitleris taqonisemis gamo. Moklet Wagneri da antisemitizmi aris tema romelis dgende izobs tskhare diskussievs. Ուծիները սխովլուսա գերմանիեշի, կոմպոզիտորի Սանշոբլոշի, դա իսրայլջ, իկ Վագներիս մուսիկի սաճարու չեսուլեբա ակցավուլի։ Մագրոմ ոդիտ իսով պրախաս սաղոպրունդետ, ռոցա Վագներիս չեղ թաղանիս մի
Կարդա ամիսա արամգոնիարոմ ունդա չայտուալոս անտիսեմիտատ անցնևիս դղևանդելի գագեպիտ։ Վագներս բևրի էբրայելի մեգովարից խավտա, մատշորիս էբրայելի դիրի ժորեբի, ռոմլթաց ստավիսի օպերեպիս գազգոլա սանդոպտա։
Հագասակուրի եմ նացարմոյբի շեմ տխոյաշի ռումիս ոտխիվ է շեմ ատգենելի օպերիս, Հայինիս օքրոս Վալգիրիս զիգպրիտիս, թա խմերթեպիս աղսսվուրիս, ծայրթոխանգզի ոպա տխութմեծ սահացաղցեր, դա ռումոս
Ring je podle mého názoru největším uměleckým dílem,
které... Čemtis Nibelungebis Bečedi aris chalounebis udílesi Nimuši, Hradsky Odesmi Šekma. Es aris gezamt kunstverki, romelzec Wagneri ocnevovda. Es aris ertianoba, šerchma, musikis, tekstis, scenografiis da personajis modraobisa. Nibelungebis Bečeči gezamt kunstverki ganvitarebis umagles sapeho sahtsevs. Iseve rogorc leitmotivis konceptsiis khorchesma. Da natsarmoebis mashtabis gamots Nibelungebis Bečedi pikro sruliat gamorcheuli rama.
Сюжеты Прагы Эрнул театрши, Народный дивадлоши, Нибелунгис Бештис премьеры шесахеб Мариам Чиаурелма Момзада. Эти сюжеты да мастан эрдат мтели гадацемац намдвили хитит мтавдеба. Нацведит Рихард Вагнерис оперидан Валькирия. Мы ки санам дагемшудовебодет кетвит ром меате студия Прагаши момзадес Мариам Чиаурелма да Давид Гагавадзе. Тбилисис студияши хмис операторис пультан Леван Гуарам.